kapitulli 4. Ndërsa i flisnin popullit, tek ata u afruan kryepristërinjt, kryeroja e tempullit dhe saduseinjt, të zëmëruar që ata mësonin popullin dhe shpallin me anë të Jezusit gjallin e të vdekurve. Ata kapën Pietrin dhe Gjonin dhe i shtinë burg deri të nesërmen, sepse tashmë ishte ngrysur. Shumë prej atyre që dëgjuan fjalën, besuan, dhe numri i burrave arriti rreth 5000. Ndodhi që të nesërmen, krerët e tyre, pleqt dhe skribët, u mblodhën në Jeruzalem. Aty ishin dhe kryeprifti Ana, Kaifa, Gjoni, Aleksandri, dhe të gjithë ata që rridhin nga familje kryepristërinjsh. I vu në mes dhe filluan të pyesin: me çfarë pushteti dhe në emër të kujt e keni bërë këtë? Pastaj Pietri, i mbushur me frymën e shenjtë, u tha: krerë të popullit dhe ju o pleq, nëse ne sot po merremi në pyetje për një të mirë që i bëm një njeriu të smur, se si u shërua ky, le ta dini të gjithë ju dhe i gjithë populli i Izraelit, se në emrin e Jezus Krishtit nga Nazareti, që ju kryqëzuat dhe që Perëndia e ngriti prej të vdekurve, po qëndron ky përpara jush, shëndet plot. Ky është guri që ju ndërtuesit e odhët poshtë dhe u bë guri i këndit. Shpëtimi nuk gjendet tek asnjë tjetër, sepse njerëzve nuk u është dhënë asnjë emër tjetër nën qiell, me anë të cilit ne duhet të shpëtohemi. Duke parë guximin e Pietrit e të Gjonit, dhe pasi e kuptuan që ishin njerëz të pashkolluar dhe të thjesht, mbetën të habitur dhe filluan të binden se këta kishin qenë me Jezusin. Kur pan njeriu që ishte shëruar duke qëndruar bashkë me ta, nuk ishin ç'të thoshin kundër tyre. I urdhëruan të dalin jashtë këshillit të lartë dhe filluan të këshillohen me njëri tjetrin duke thënë: çfarë do të bëjmë me këta njerëz? Sepse për të gjithë ata që banojnë në Jeruzalem, është e qartë se një mrekulli e shënuar ka ndodhur nëpërmjet tyre dhe këtë nuk mund ta mohojmë. Por që të mos përhapet më shumë në popull, t'i kërcënojmë që të mos i flasin asnjë njeriu në emër të tij. I thirrën e u dhanë urdhër që të mos flisin fare dhe të mos mësonin më në emër të Jezusit. Por Pietri dhe Gjoni u përgjigjen dhe u thanë: po t'jete drejt para Perëndis, që t'ju dëgjojmë ju më shumë se Perëndin, atëherë gjykoni vetë. Sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë e kemi dëgjuar. Si i kërcënuan përsëri, i lanë të lirë, pasi nuk gjetën asnjë mënyrë se si t'i dënonin për shkak të popullit, sepse të gjithë lëvdonin Perëndin për atë që kishte ndodhur. Njeriu që kishte përjetuar mrekullinë e shërimit ishte mbi 40 vjeç. Me t'u liruar, shkuan te njerëzit e vet dhe u treguan gjithë sa u kishin thënë kryepristrinjt dhe pleqtë. Kur dëgjuan këtë, ata, duke ju drejtuar Perëndis, thanë të gjithë së bashku me zët lartë: o Zot, ti je ai që ke bërë qiellin, tokën, detin dhe gjithçka në to. Ti je ai që me anë të frymës së shenjtë, nëpërmjet gojës së atit ton David, shërbëtorit tënd, the: pse tërbohen kombet? Pse thurën popujt gjërat kota? Mbretrit e dheut u ngritën dhe krerët u mblodhën së bashku kundër Zotit dhe kundër Krishtit të tij. Sepse vërtet në këtë qytet, Herodi dhe Pons Pilati, bashkë me kombet dhe popujt e Izraelit, u mblodhën kundër shërbëtorit tënd të shenjtë Jezus, të cilin ti e vajose për të bërë të gjitha ato që dora dhe vullneti yt kishin vendosur që më parë se do të ndodhnin. Dhe tani, o Zot, shikoj kërcënimet e tyre dhe bëj që shërbëtorët e tu të shpallin plot guxim fjalën tënde. Zgjate dorën tënde për të shëruar e për të bërë shenja e mrekulli nëpërmjet emrit të shërbëtorit tënd të shenjtë Jezus. Pasi u lutën, vendi ku ishim mbledhur u tund dhe të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin fjalën e Perëndis me guxim. Të gjithë ata që kishin besuar kishin një zemër dhe një shpirt të vetëm. Askush nuk thoshte se prona ishte e vetja, por gjithçka e kishin të përbashkët. Apostujt, me një fuqi të madhe, bënin dëshmi për ngjalljen e Zotit Jezus dhe një hir i madh i mbuloi ata të gjithë. Sepse midis tyre nuk kishte asnjë nevojtar, pasi gjithsa ishin pronar tokash ose shtëpish, i shitnin dhe sillnin vlerat e atyre që kishin shitur dhe i vinin në këmbët e apostujve, secili t'i ndaj sipas nevojës që kishte. Jozefi, një levit me prejardhje nga Kipreja, që apostujt e quonin Barnaba, që po të përkthehet do të thot bir ngushëllimi, shiti një arë që e kishte pronë të vetën. I soli parat dhe i vuri te këmbët e apostujve.